Тож вчора буквально в Києві пройшов захід під назвою «Окупований Крим без права на протест». Кримська правозахисна група представила свій новий моніторинг щодо дотримання прав людини і забезпечення права на мирні протести і мирні зібрання на окупованому півострові. Я вітаю в нашій студії Олександра Сідова. Він є аналітиком Кримської правозахисної групи. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Ми багато на громадському радіо говоримо, і зокрема, і про звіти і моніторинги Кримської правозахисної групи. Ось новий ваш звіт про право на протест. Ми знаємо, що останнім часом дуже багато затримань в Криму відбулося, масових затримань. І, зокрема, часто людей затримують просто за те, що вони виходять на вулицю, і їх звинувачують в тому, що це не зареєстрована акція протесту. Якщо це більше, ніж три людини просто стоїть на вулиці, щось може знімати на мобільний телефон. Тож, які є новини в цьому контексті? Що можна сказати свіжого? І як ви складали ваш звіт?
І, можливо, треба ще коротко нагадати, я просто попрошу про цю деталь. В Україні мирні демонстрації не потрібно ні з ким узгоджувати. Про них достатньо повідомити. Можна хоч в ранок, в день цієї мирної демонстрації, ні в кого не треба просити дозволу. В анексованому Криму, який Росія вважає своїм, правила не такі.
Да, в Росії необхідно предварительно отримати уведомление от администрации о том, что это мирное собрание согласовано. Это сам процесс согласования мирного собрания является нарушением Европейской конвенции по правам человека, которая предусматривает свободу мирных собраний и запрещает любое ограничение, если это не вредит национальной безопасности государства. Те собрания, которые людей задерживают, никак не вредят национальной безопасности как Российской Федерации, так и на территории оккупированного полуострова. В принципе, то, что мы презентовали, это результат работы по сбору информации о, прежде всего, использовании административного кодекса Российской Федерации для преследования участников мирных собраний. Мы провели мониторинг всех судов, так называемых, которые сейчас действуют в Крыму. Мы проверили их сайты и искали решения по статьям 20.2 и 20.2.2 – это административного кодекса. Это организация несанкционированного массового мероприятия и массовое мероприятие, повлекшее за собой нарушение порядка. В принципе, именно эти статьи в основном применяются для того, чтобы людей привлекать по административным статьям. Мы нашли 268 – это постановление о наказании. Из них 235 постановлений – это штрафы, общая сумма штрафов, вынесенных за этот период, почти 3 миллиона. Это не все.
3 миллиона рублей?
3 миллиона рублей.
Это за який период, нагадаете?
Это мы собираем информацию, начиная с момента оккупации. Это с марта 2014 года.
Тобто можно, грубо говоря, за 3 года сказать?
Да. Это, в принципе, за 3 года, но это вряд ли все решения, поскольку многие решения не опубликованы, плюс не на всех решениях указана сумма штрафа, вынесенного по постановлению так называемого суда, и мы брали в расчет минимальную сумму штрафа по этой статье. Поэтому суммы штрафа могут быть гораздо больше. Помимо штрафов к людям применяются также решения о административных арестах. Людей от 2 до 15 суток задерживают за участие в мирных собраниях. Кроме этого, им приговаривают к общественным работам.
Давайте трошки нагадаємо, чому така ситуація складається на окупованому півострові. Цих людей, ну я просто зараз простими словами хочу сказати, для тих з наших слухачів, хто може не так сильно слідкує за ситуацією в Криму. Цих людей, які виходять на мирні акції, це можуть бути акції протесту або акції підтримки когось або чогось. Найчастіше це люди, які мають якусь іншу від влади позицію, точку зору, або це люди, які просто, ну, владу не влаштовує, що ці люди хочуть донести ту чи іншу думку, і їх затримують.
Аналіз показує, що, в принципі, затримують людей за любую несанкціонувану акцію, яку проводять. Це стосується не тільки акції протесту проти дій влади, це стосується акции возмущения действий администрации. Это касается религиозных собраний, потому что есть случаи, когда людей задерживали за участие в пасхальной раздаче подарков. Есть люди, которых задерживали за то, что они возмущены, что в доме нет 3 дня света. Но это, понятно, единичный случай, но тем не менее они есть. Есть, конечно, массовые случаи, это наиболее это задержание по делу 3 мая, так называемое, это когда крымские татары вышли с требованием дать возможность Мустафе Джамилеву
проехать
в Крым. Это акции поддержки друзей, родственников, поскольку в Крыму происходят постоянно массовые задержания по уголовным делам, прежде всего это дело Хизб-ут-Тахрир. Когда людей обвиняют в том, что они участвуют в организации, которая в России считается террористической, и сейчас по новому кодексу этим людям грозит до пожизненного лишения свободы. Приходят родственники к домам, где проходят области задержания, этих людей задерживают только за то, что они там находятся, обвиняя в том, что они проводят массовое собрание. Хотя на видео, опубликованном активистом, видно, что люди просто стоят и не высказывают никаких требований. Они просто стоят и ждут, чем же закончится обыск и что будет с этим человеком.
А подобна ситуация, я маю на увазі ваш моніторинг, в ці 268 вироків, так, які ви виявили, чи входять туди одиночні маніфестації, одиночні пікети, коли люди стоять з плакатом чи без плаката, висловлюючи таким чином мовчазних і одиночних, щоб не бути притягнутими за цією статтею протесту?
Є несколько рішення. Це ситуація, коли люди притягують до відповідальності. Чек стоїть з плакатом. Рядом кто-то находится, его фотографируют, подходят так называемые сотрудники полиции и задерживают. И человек, который стоит, и который его фотографирует, заявляет, что это была уже массовая акция.
Больше трех.
Больше одного. И все это. И уже, в принципе, людей задерживают. Кроме этого, ситуация, которая была 14 октября, когда люди вышли, более 100 человек вышли на одиночные пикеты, российские власти заявляют, что более 40 из них задержали. Их задержали под поводом того, что их надо опросить, выяснить, кто они такие и почему они здесь находятся. В принципе, это незаконно. И то, что сейчас после уже задержания этих людей вызывают полицию для проведения опросов, говорит о том, что власти, в принципе, намерены сфабриковать уголовное дело, заявить, что это была организованная акция, и привлечь участников и так называемых организаторов, которых они заявят. Сейчас у них нет формального повода преследовать, потому что одиночные пикеты разрешены. Но власти делают все возможное для того, чтобы или наказать, или хотя бы разогнать людей под видом того, что пройдите, пожалуйста, для выяснения личности и прекратить саму акцию без дальнейшего какого-либо наказания.
Яка є тенденція? Ми так розуміємо, що це робиться для залякування громадян, щоб вони не виходили на вулиці і не протестували. Але чи більше становиться все ж таки таких акцій, чи менше? Чи працює цей страх у людей бути заарештованим? Чи все ж таки виходять люди?
Люди виходять, але, в принципі, ухудшує ситуацію то, що зараз, після прийняття так називаємо пакета Яровой, граждан за повторне в течение года преследования по этим статьям, по 20.2, людей же штрафуют не на сумму от 10 до 30 тысяч, а от 150 до 300 тысяч. И уже есть два случая, когда людей штрафовали на сумму 150 тысяч за то, что они их дважды привлекали по этой статье. Кроме этого, подразумевается, что если будет третье нарушение в отношении этого человека, то его уже привлекут по уголовной статье. Кроме этого, 11 октября двое из задержанных по обвинению в участии в организации Хизб-ут-Тахрир ранее уже привлекались за участие в массовых мероприятиях. И, в принципе, это говорит о том, что власти пытаются максимально усилить ответственность, находя любые методы, вплоть до привлечения к уголовным статьям. Ну, как я уже говорил, что одного из этих человек ему грозит пожизненное заключение.
Пожизненное. Я просто трошки зараз здивована.
За мирне зібрання?
Нет,
яким чином можна дійти до цього?
Чоловік дважды виходив на мирне собрання. Його дважды к нему привлекались по адміністративній статті. Власті, возможно, решили, що все хватить, щоб запугати чоловіка. Його обвинили в участі в терористичній організації. Этого человека проявлял гражданскую активность. Нашли, обвинили, в принципе, безосновательно, поскольку и на видео обыск не видно никакой причины его в этом обвинять и это заявлять. Тем более, следует учесть, что Хизб-ут-Тахрир считается террористической организацией только в России. В Украине эта организация не запрещена. И в данном случае Россия нарушает международное право, которое запрещает применять уголовные нормы Российского кодекса на оккупированной территории. Россия это игнорирует, и, в принципе, находит любые возможности для того, чтобы привлечь людей к максимальному сроку. Ну,
и реакция международной спільноти є на ці затримання якось?
Да, є, конечно, заявление. В принципе, формируется сейчас максимальное количество фактов собирается о таких нарушениях прав человека, передаются в международные инстанции. Мы, в принципе, собираем информацию, помимо того, о самих фактах нарушений, мы собираем информацию о людях, причастных к этим нарушениям. В инфографике, которую мы презентовали, есть также информация о судьях, о некоторых судьях. У нас собрана информация более чем от 50 судей, которые принимали решения по административным статьям, нарушающих свободу мирных собраний. Мы в данном случае есть, например, Герман Атаманюк, судья Бахчисарайского районного суда, так называемого, который вынес 15 постановлений на общую сумму этих штрафов 300 тысяч рублей.
Ці судді, вони здебільшого, це судді-зрадники ще з часів українського суду в Криму, чи це росіяни, які приїздять в Крим працювати?
Большою частю це являються граждани України, которые являлись в свое время судьями в Крыму. То есть по районным судам судейский состав практически не изменился. В основном приезжие – это судьи Верховного суда. Но они также принимают решения, которые утверждают уже решения районных судов. И они также у нас указаны в инфографике, как лица, которые также участвуют в нарушении прав человека.
А если поговорить про реакцию громады, я пам'ятаю, свого часу было вражено видео, это было что-то такое саморобное зі смартфона зняти в один из подобных эпизодов перешкоджання мирному зібранню, але теж в Криму, але воно не було пов'язане з політичним порядком денним, якесь обурення мешканців чи, припустимо, громадян якимось доволі таким діловим, побутовим нюансами. Коли їх прийшли розганяти і висловлювати претензії, то на цьому відео чути репліку від силовиків кримських про те, що тут вам не Україна. І чи в анексованому Криму місцеві мешканці відчувають цю різницю і рефлексують взагалі про неї, про ту ті межі свободи, які були в Україні до анексії, і ті межі несвободи, які з'явилися тепер на півострові. Загалом про це думають у широкому загалі?
Ну, по тим постановленням, які ми бачимо, в принципі, видно, що люди не привикли к такому ограниченню свободи, і вони намагаються как-то проявити свою громадянську активність. Как я говорил, людей задерживали за протест, что в доме нет света. Это две пенсионерки, одной из них приговорили к штрафу, а одной к обязательным общественным работам. Есть люди, которые выходили с требованием прекратить движение грузовиков возле своего дома. Там именно такие не политические акции, а именно касаются действия властей, также много, их точно так же привлекают. Есть случаи даже разгона акции коммунистов, которая проходила 19 апреля, 22-го, там, день рождения Ленина они проводили.
Хотя, здавалося бы, чим не догодили коммунисты в Крыму?
Преследуют всех. Преследуют казаков, которые возмущаются против того, что закрывают казачий кадетский корпус. То есть тут нет того, лояльны они к российской власти или не лояльны. То есть, разумеется, нелояльных к российской власти разгонять в первую очередь, и им практически невозможно провести никакое массовое мероприятие. Но разгонять тех, кто лоялен, если эта акция не санкционирована. Вот недавно был случай, когда людей разгоняли за проведение футбольного матча, попытку проведения, не санкционировано с администрацией. То есть, ну,
це теж мирне зібрання і масовий несанкціонований захід?
Ну, розглянули, як, да, як... Є случай...
Фантастика.
Да, є случай, я вже...
Це просто дуже смішно. У мене є друзі, які на вихідних збираються грати в футбол. Я просто уявляю між собою на стадіоні. Я боюся уявити, що було б, якби це відбувалося на території анексованого Кримського півострова. Зібрався на футбол – штраф.
В Ялті задержали чоловіка, кришнаїта, который шел по набережной с песнями Харе Кришна, его задержали как организация несанкционированного шествия с выкрикиванием провокационных лозунгов. Так что тут до маразма.
Це дуже сумно, але дуже смішно.
Да.
Телефон прямого ефіру 0800 750 490. Безкоштовно можна дзвонити з мобільних телефонів і стаціонарних телефонів. Олександру Сідову ставити питання. В мене ще питання таке. Якщо заздалегідь намагатися отримати дозвіл від окупаційної влади на проведення того чи іншого заходу, і це буде вже санкціонована акція протесту чи не протесту, чи мирна акція, здебільшого відмовляють?
Да, сейчас в Крыму принято решение о том, что проводить массовые мероприятия можно только в определенных местах, и отказывают или по причине того, что это место не является разрешенным, или потому, что в этом месте, например, будет проходить другое какое-то массовое мероприятие, которое заявлено властями, на которое по факту не проводится. Были случаи, когда отказы были в связи с тем, что ожидается плохая погода, были случаи отказов тем, что улицу планируют убирать, и в данном случае они помешают уборке улиц. Поводы находятся, и сам отказ уже дает повод заявить о том, что акция не санкционирована. Организаторам обычно присылают предупреждение о ответственности за проведение санкционированных акций, то есть звучат угрозы, и приходит информация как от администрации, так и от прокуратуры, которая угрожает людям, что в случае проведения акции вы будете привлечены к ответственности.
Тобто одразу с погроз?
Да, то есть начинается сразу с угроз, и в принципе... Какая бы ни была акция, любой ее пытается отказать в ее согласовании в любом случае, под любыми поводами. В принципе, проводятся акции только те, которые изначально делаются с санкцией администрации или властей. Понятно, что любые акции, связанные с годовщиной 9 мая, проводятся беспроблемно. То есть православные шествия проводятся беспроблемно, никто их не запрещает и не разгоняет.
А день народження Леніна вже складніше.
Уже ризикована подія, ризикований новий
привід. В даному случаї наблюдається дискримінація, поскольку сотрудники так називаємо МВД розогнали цих людей, составили протоколи, віддали протоколи в суд, но суддя закрив діло за відсутствием составу преступления. Причому в даному этот же суддя в другой случай, когда крымские татары 18 мая вышли возложить цветы к памятнику жертвам депортации, их оштрафовали. То есть тот же судья принял решение, поэтому явно видно, что в данном случае происходит дискриминация по отношению к кримським татарам, и ну, коммунисты считаются более лояльным слоем населения.
Я ось про це хотіла запитати. У вас в інфографіці, яка от перед нами з Вікторією лежить, є також ну, от, навіть поіменний список суддів, лідерів у винесенні рішень з штрафами чи іншими покараннями за несанкціоновані, як це називають в законах Російської Федерації, мирних зібраннях. Чи ця аналітика, яку ви зробили, підтверджує чи спростовує те, що йдеться про людський фактор? Ну, тобто, чи є судді, які, припустимо, не виконують ці рознарядки? Чи є, чи можна простежити рішення, які вони не приймали, як у випадку ну, з комуністами, яким все ж таки не впаяли штраф за день народження Леніна?
Решение с комиссией показывает, что, в принципе, суд может закрыть дело, заявив о том, что в этом правонарушении нет состава как правонарушения.
Чи є такого роду дії, закриті справи, припустимо, стосовно тих, кого в анексованому Криму переслідують? Кримських татар, можливо, не національних, але просто політичних дисидентів на окупованій території?
Із всіх случаїв, це не входить в ці 268, це помимо цього. Тобто, є... Один всего случай о том, что девушку, я так понимаю, судя по решению суда, у нее были малолетние дети, ей вынесли просто предупреждение. Это один случай из всех. В принципе, это власти и судьи выполняют распоряжение властей, и, в принципе, они сами служат лишь инструментом для преследования. То есть они как сами по себе не принимают толком никаких решений. Им сказали преследовать, они преследуют. Они пытаются угодить власти. Возможно, одна из причин того, что судьи отбирали в свое время по том, лояльны они к власти или нелояльны, и они постараются максимально сделать все для того, чтобы удержаться на своих местах.
Можливо, все ж таки є такий аспект людяності, тому що я пригадую, як нещодавно в ефірі громадського радіо у нас було інтерв'ю жителя з жителем міста Керч, який на стінах малював слогани про українські «Слава Україні» і таке інше. Його затримала поліція, і коли його почали пресувати в поліції, вже йому сказали, що на нього відкриють не тільки хуліганство, так, стаття за хуліганство, але й що на нього відкриють статтю за екстремізм або щось, порушення територіальної цілісності Росії. Але не відкрили. І судили його все ж таки тільки за хуліганство.
Тобто це, по-твоєму, людяність?
Ні-ні. А далі цитата. Далі була цитата, коли я запитала у цього хлопця, а чому ж не відкрили? Тому що він каже, мені показували документи, що от вже відкривають на мене порушення територіальної цілісності. Але ж все ж таки до суду ця стаття друга не дійшла. Я кажу, а чому? Ти питав у них чому? А він сказав, ну так, тому що мені слідчий сказав, ну ми ж не звіри.
Угу. Если я не ошибаюсь, этого человека приговорили к 300 часам общественных работ, и он, получается, почти год работал на власти, в принципе, используя, можно сказать, рабский труд.
В данном случае. Він був вимушений все ж таки поїхати з території Криму після того, як закінчилася його робота.
Його випустили?
Його випустили. Так, це інтерв'ю, до речі, можна перечитати на сайті громадськерадіо.орг. Наразі хлопець проживає на території материкової території України, а поїхав за кордон, якщо я не помиляюсь. До речі, повертаючись до нашої розмови, ми багато говоримо про те, що порушуються права кримських татар на території півострова. Чи дійсно це більша кількість затримань пов'язана саме з кримсько-татарською спільнотою на території Криму?
Дійсно, більшість задержаних по адміністративним ділам – це кримські татари. Тобто це факт, который никак нельзя отрицать. В данном случае, действительно, они наиболее активный слой населения Крыма, который проявляет наибольшую гражданскую позицию и, соответственно, дает повод Российской Федерации применять свое репрессивное законодательство за проявление своей гражданской позиции. И большинство случаев, то есть как практически половина дел, которые мы нашли, это задержания и штрафы в рамках дела 3 мая. То есть это было... Максимальное количество было проведено в первые месяцы оккупации. То есть это май 2014 года.
Є ще близько 5 хвилин у наших слухачів і слухачок, щоб спробувати додзвонитися у прямий ефір. Нагадаю, безкоштовний номер. Безкоштовно можна дзвонити із мобільних і зі стаціонарних телефонів 0800 750 49 0, 0800 750 49 0. Якщо у вас є запитання щодо моніторингу, який провели кримські правозахисники, які досліджували притягнення учасників мирних зібрань до адміністративної відповідальності, то телефонуйте. Є рідкісна нагода, дуже фахово коментар почути про життя на окупованій території, на території Кримського півострова. А ми продовжуємо нашу розмову.
Як моніторинг ви проводили? Я розумію, що матеріалів дуже багато, за 3 роки накопилося. І дуже багато потрібно, мабуть, було потратити часу і зусиль для того, щоб це звести до однієї, до одного моніторингу. Але перед тим, як ви можете відповісти на моє питання, треба нам послухати слухача. Доброго ранку, ви в ефірі. Скажіть, будь ласка, як вас звати і звідки ви нам телефонуєте?
Добрий ранок, це Артем з Дніпра. От я, слухаючи вашого гостя і взагалі зараз новини, як репресують наших людей в Криму і в Росії, мені дуже дивно, от коли у нас 1 грудня буде виступати Гліб Самойлов, який нагороджений орденом ЛНР. І чому таких людей в найкращому випадку, чого їх пускають, і в найкращому випадку, чому просто забороняють, а не пускати їх, брати їх і міняти на Сенцова, якого на заполярний круг висилають, на інших, того ж Фоміна у Львові, коли він публічно висловлювався, чого їх не беруть наша СБУ, а потім ще поміняти на наших кримчан, донечан, атовців. Дякую.
Дякую за запитання, хоча описана практика, здається, суперечить правам людини, якщо я не помиляюся.
Це захват заложників, тому, розуміється, нарушає права чоловіка.
Це може уподібнити спецслужби, власне, до діяльності терористів.
Но преследовать, в принципе, таких людей можно, согласно, используя законодательство Украины. То есть, если человек, например, совершал какие-то действия, которые нарушают законодательство или другие нормативно-правовые акты Украины, в принципе, его можно преследовать в рамках законодательного поля Украины.
Наприклад, не пускати на територію України, це доволі часто трапляється з російськими акторами, котрі виступали в анексованому Криму, припустимо. Їх не впускають на Україну.
Їх же не впускають не тому, що вони там виступали, а тому, що вони нарушили закон України, який запрещає, незаконне пересечення границі України в даному случаї.
Тобто вони заїжджали в Крим через російську територію, не перетинаючи
пункти пропуска
в Україні.
Да, то есть, в принципі, за это їх можна запрещать. То есть, говорити о том, що їх преследують за те, що вони там виступають, це не зовсім правильно. Їх преследують за конкретні факти нарушень.
Тож, все ж таки, повертаючись до мого питання, чи складно було зібрати докупи матеріали, які накопилися за 3 роки щодо порушення прав людей на мирні зібрання в окупованому Криму? Як ви робили ваш звіт?
Ми з 2014 року збираємо факти нарушення прав чоловіка, в тому числі нарушення права на свободу мирних зібрань. Ми цю інформацію отримуємо як від наших моніторів, так і з публікацій активістів, адвокатів в СМІ, публікацій в Фейсбуці інформація. Кроме этого, мы собрали какой-то объем информации, но решили все-таки проверить в данном случае сайты судов и проводили конкретный анализ каждого суда, так называемого, который действует в Крыму, официального их сайта, на поиск преследований по конкретным административным статьям, которые вот преследуют за проведение массовых мероприятий. И мы нашли достаточное количество дел, которые мы раньше не знали.
Це не тільки, мабуть, стосується зібрань мирних. Ви знайшли інші справи.
Там об'єми огромні, і ми старалися, в даному випадку ми шукали по конкретним двом статтям, і це, в принципі, касається тільки масових мероприятий. Угу. Ми не заявляємо, що ми знайшли всі, оскільки людей часто преследують не по цим двом статтям, а по статті невыполнение законного требования сотрудника полиции, 19.3 кодекса об административных правонарушениях. И там осадить достаточно сложно, поскольку бывают действительно случаи, когда пытаются задержать пьяного человека, он не выполняет требования. А бывают требования, когда, как в деле сервера Караметова, когда он стоял, проводил одиночный пикет, и его приговорили за то, что он не выполнит требования сотрудника полиции прекратить этот пикет. И найти такие дела мы можем только по помощи активистов, по их заявлениям, по информации наших мониторов, которые работают в Крыму.
І чи складно отримувати? Вже три роки пройшло, я так розумію, що Росія укоріняється в Криму. Чи складніше отримувати інформацію з окупованої території?
Люди бояться, але, в принципі, поки поток йде, він не ослабіває. Але, в принципі, хотілося б, звісно, більше інформації, якщо людям відомо от таких фактів, или сообщать нам, Крымскую подозрительную группу, ну или хотя бы публиковать в Фейсбуке или передавать другим активистам, потому что такая информация должна быть опубликована в любом случае, и она должна быть потеряна.
Дуже вдячні вам за ефір. Олександр Сідов, аналітик Кримської правозахисної групи, був гостем програми «Ранкова хвиля» на Громадському радіо. 10:30.